Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama i otpočinjemo sa psalmom 45. Psalam 45. Tema: dolazak Hrista da uspostavi svoje carstvo na zemlji. Ovaj divni psalam govori o drugom Hristovom dolasku. Ovim se menja zvuk psalama od vapaja naroda u bolu zbog nevolje, do slavnog trijumfa zbog cara koji dolazi, kao što je opisan u Otkrivenju u 19. poglavlju. Naš Gospod Isus je o tome također govorio u Evanđelju po Matiju 24. poglavlju. I ovo je nada sveta. Teče iz srca mog reč dobra. Rekoh, delo je moje za cara. Jezik je moj trska hitrog pisara. Teče iz srca mog znači preliva se ili izvire. Ima nešto što bi moralo da se kaže. Želeo bi da može, jer mu se jezik pokreće brže od olovke. Ovo važi za mnoge od nas. Da li si ikada bio toliko uzbuđen zbog nečega, pa si pokušao da o tome pismom obavestiš prijatelja? A kada si ga pročitao, video si koliko je nepotpuno, pa si želeo da možeš da ispričaš, umjesto da napišeš. Pre nekoliko minuta ja sam imao takvo iskustvo. Prijatelju nisam uspeo u pismu da kažem ono što sam hteo, pa sam ga pozvao telefonom. Psalmista nije mogao da se posluži telefonom, pa zato sada imamo psalam 45. u štampanom obliku. Mesija, njegova ličnost i sila. Ti si najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog do veka. Ovo je divan psalam koji je obuzet Hristovom ličnošću. Pavle je spomenuo da mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. Ovo je 18. stih 3. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Prijatelju, treba više da ga odražavamo. U ovom psalmu gledamo njega ne kao spasitelja, nego kao cara. Pripaši junače uz bedro svoje mač svoj, čast svoju i krasotu svoju. Ovo je slika Hrista koji dolazi ne kao spasitelj, nego kao car. Izrael je očekivao da će Mesija na zemlju doći sa mačem. Prvi put on je na zemlju došao bez mača. Sećaš se kada je Isus bio uhapšen? Jedan od njegovih učenika je isukao mač i odsekao uho prvosvešteničkom slugi. A Isus je rekao: vrati svoj mač na njegovo mesto, jer svi koji se maše za mač od mača će poginuti. Ovo je 52. stih 26. poglavlja Evanđelja po Mateju. U našem vremenu čekamo Mesiju koji će doneti mir bez mača. Ali psalam 2. 9. stih kaže za Gospoda: udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Psalam 2. govori o drugom Hristovom dolasku na zemlju. U stvari, u Otkrivenju se ovaj stih citira nekoliko puta u vezi sa Hristovim dolaskom. Kada se vrati, Hristos će naći svetu buntovništu. Antihrist će biti na vlasti i progonit će Boži narod i one koji su ostali od izraelskog naroda, kao i veliki broj bivših neznabožaca koji su se obratili Bogu. Blagodat teče iz usta tvojih. Ovo je istaknuto, ali će tu biti i osude i suda. Mislim da treba da budemo realni, a ne idealisti. On će doći u sili i gnevu i krenuće na svet koji se pobunio protiv njega. I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Čudesa su stvari koje nas ispunjavaju strahopoštovanjem. Obrati pažnju na ovo. Gospod se kreće ka pobedi. I ovde imamo tri načela njegovog programa. Istina, krotost i pravda. Da li danas poznaješ jednog kandidata koji ova tri načela koristi za svoj program? Mnogi kandidati ne zvuče krotko. Sumnjam u istinitost njihovih izjava, a pravda? Pa, ceo motiv njihov je da budu izabrani, a ne da rade dobro. Kako je ovom sirotom narodu potreban kandidat koji će govoriti istinu, koji će ispoljavati krotost i koji će težiti za pravednošću? To su večiti principi gospodnjeg carstva. Nijedan predsednik, vođa, diktator ili car nikada u svetskoj istoriji nije došao na vlast na osnovu ovog programa. Ali naš car je drugačiji. Hristov karakter je istina. Njegove reči su istina. Ipak ga ljudi nazivaju lažovom. Međutim, nije Hristos lažov, nego svi drugi ljudi. Danas nećeš čuti istinu u dvoranama parlamenta ili u trgovini, ili na Wall Streetu, ili u industrijskim kompleksima, u studentskim domovima, niti ćeš je pročitati u novinama i čuti na radiju i televiziji, jer su sve vesti već iskrivljene. Nažalost, istinu ne možeš čuti čak ni u mnogim crkvama, ali Gospod dolazi na vlast na osnovu istine i poniznosti. Neko je rekao, ako želiš da zapanjiš ceo svet, reci istinu. Baš tako će Gospod doći na vlast. Biće zapanjujuće. Oštre su strele tvoje. Narodi će pasti pod vlast tvoju. Prostrelit će srca neprijatelja carevih. Ovo je slika cara koji dolazi na zemlju. Mesija, njegova vladavina i slava. Ovo je dan krunisanja i predstavlja ključ ovoga psalma. Presto je tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvog, skiptar pravice. On će vladati u pravdi. Koliko je svetu potreban takav vladar? U vezi sa svojim povratkom na zemlju, sam Gospod Isus je rekao, a kada dođe Sin Čovečiji u svojoj slavi i svi anđeli sa njim, onda će sesti na presto slave svoje. Sve do tada na zemlji neće biti mira. To je ono što je svetu potrebno. Kada je Betsy Ross napravila prvu američku zastavu, George Washington je izrazio želju da se vijori 1000 godina. Pre nekoliko godina Amerika je proslavila 200 godina, a kao narod je već ostarila. Međutim, Božja vladavina je večna. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje. Toga radi pomazate, Bože, Bog tvoj uljem radosti, više nego drugove tvoje. Pomazanik je Mesija, odnosno Hristos. Hristosna je reč na grčkom jeziku, to nije ime, nego zvanična titula. Kada je prvi put došao, došao je kao prorok, vesnik i vest Boga. I to se odnosi na prošlost. U našem vremenu on je naš prvosveštenik, Bogu s desne strane, to je njegova sadašnja služba. Kada drugi put dođe, doći će kao car, Mesija, to je za budućnost. Pomazate uljem radosti. Žalosno je što smo skloni da o njemu razmišljamo kao o čoveku tuge i nevolje. Verujem da je, dok je bio na zemlji, on bio najsrećnija osoba na svetu. Da je ovo mesijanski psalam koji se odnosi na Gospoda Isusa Hrista u potpunosti je provereno i dokazano kroz ova dva stiha u poslanici Jevrejima. Za sina pak govori, tvoj presto, Bože, stoji u sve vekove i žezlo pravosti je žezlo tvoga carstva. Zavoleo si pravednost i omrzao si bezakonje, zato te, o Bože moj, Bog tvoj pomaza uljem radosti više nego tvoje drugove. Kritičar koji ovaj psalam pokušava da pripiše Solomonu ili nekom nepoznatom caru, ne uviđa da mu se ovde obraćaju kao Bogu. Nije razumno očekivati da su se Solomonu ili bilo kom drugom caru obraćali kao Bogu. Celo prvo poglavlje poslanice Jevrejima predstavlja Gospoda Isusa uzvišeno, kao sliku Boga, daleko superiornijeg od anđela, koji sedi Bogu s desne strane. Sahaljine tvoje mirišu smirnom, alojom i kasijom, koji žive u dvorima od majinske slonove kosti, oni te vesele. On je došao na zemlju da bi naša radost bila potpuna, radi radosti koja je bila pred njim. On je podneo krst. O, koliko kao vernici treba da se radujemo! Pleme Jude, što inače znači slavljanje, predvodilo je Izraelce kroz putovanje kroz pustinju. Oni su se žalili, uzdisali, pevali pustinski bluz, a trebalo je da slave Boga. To isto danas radi crkva. Prijatelju, vernici treba da slave Boga, a ne da se žale. U vreme Božića pevamo pesmu Svet se raduje, Gospod je došao, neka zemlja primi svoga cara. Ovo uopšte nije Božićna pesma, ona se odnosi na drugi Hristov dolazak i ne treba je staviti u prigodne pesme u pesmaricama. Idući dalje kroz ovaj divni psalam, nailazimo na prizor u dvoru. Carske kćeri dvorete. S desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. U starom zavetu crkva se ne spominje po imenu, ali verujem da je uviđaš u vrsti govora i slika koje nam se daju. Mislim da je većina nevesta u starom zavetu slika Hrista i njegove neveste crkve. Primjeri su Eva, Reveka, Ruta. Ko je carica u ovom stihu? Verujem da je ona slika crkve, iako to nije odrađeno ili određeno navedeno. Hristos će je uzdići na tron. Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svog. Treba da ostavimo svet. Ne treba da volimo svet. Spaseni smo od sveta, treba da se držimo Gospoda. I caru će omileti lepota tvoja, jer je on Gospod tvoj, i njemu se pokloni. Crkva će biti divna, sav greh će biti uklonjen. Kakav je ovo prizor? Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od kolena na koleno. Potom će te slaviti narodi va vek veka. Ovaj stih nam govori o hiljadugodišnjem carstvu. To carstvo se nastavlja kroz celu večnost, kada Gospod načini nekoliko prilagođavanja, kao što je da se Sotona oslobodi na određeno vreme, a potom da se baci u jezero ognja i sumpora. Ovo je slavni psalam, i kada se ispravno sagleda, za nas danas dobija veliki značaj. Psalam 46. Tema. Bog je naše utočište, pesma hiljadugodišnjeg carstva. Tri sljedeća psalma čine mali grozd proročkih slika o carstvu koje će doći na zemlju. Psalam 45. je pokazao cara koji će doći da uspostavi svoje carstvo na zemlji, hiljadugodišnje carstvo. Sljedeća tri psalma nam predstavljaju njegovo carstvo. Ovo je psalam načelniku pevačkom Korejevih sinova uz muzikalnu spravu Alamot. Reč Alma je korišćena u Isaiji gde kaže, zato će vam sam Gospod dati znak. Eto, devojka će zatrudneti, rodit će sina i nadeneće mu ime Emanuila. Očigledno, reč Alamot znači sa devojkama, i u ovom slučaju govori o glasovima devojaka u horu. Ovo je psalam o izbavljenju i uputit će nas na još jednu divnu pesmu i pobedu koju su Izraelci pevali kada su prešli Crveno more. Znamo da je to Mojsijeva pesma, ali ko je predvodio pevanje? Ne verujem da je Mojsije bio bolji čak i od mene, a ja uopšte nisam dobar u tome. Tako je Marija, proročica, sestra Mojsije i Arona, uzela u ruke bubanj i povela pesmu. Žene su išle za njom sa bubnjevima i igrale su. Mojsije i Izraelci su pevali. I otpevaše i Marija, pevajte Gospodu jer se slavno proslavi, konje i konjike vrže u more. Tako je tom prilikom Marija, Mojsijeva sestra, bila solo pevač i vođa pevanja. Bilo je to proslavljanje velike pobede. Kada budući ostatak izraelskog naroda bude izbavljen pri Hristovom dolasku, i oni će slaviti veliku pobedu. Važno je sagledati ovaj psalam u pravom okruženju. On dolazi posle psalma 45. i pripada psalmima 47. i 48. Razmatrati ove psalme odvojeno bilo bi slično dečaku od koga su tražili da da definiciju laži. U svom objašnjenju, dečak je spojio dva stiha iz pisma koja su bila nepovezana. Rekao je, laž je gad pred Bogom, ali i veoma prisutna pomoć u vremenu nevolje. On je pogrešno protumačio Sveto pismo. Smešimo se tom dečačiću, ali učinit ćemo isto ako ovaj psalam izvadimo iz konteksta. Psalm 46. je divna soprano pesma. Ovo nije bluz, nego aliluja horus, u kome vidimo kako je Bog dovoljan, kako nam pruža sigurnost i kako je iznad svega. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati. Da bi se zemlja pomestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih. Ovo je divno obećanje. Neko bi možda izazivao i zapitao, ali kako znaš da je to istina? Pa istina je, jer Biblija tako kaže. Za mene je to više od teorije. Isprobao sam i shvatio da je istina. Ovako nam je rečeno, ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čoveku koji se uzda unj. A Isus je rekao, ako ko hoće da čini njegovu volju, znaće je li ova nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. U vremenu nevolje, na Boga možeš računati. Hrišćani se ne pouzdaju u Gospoda mnogo puta u vremenu nevolje, jer ne znaju ništa o tome da nam je On dovoljan. Nisu naučili da je On dovoljan. Potreba nam je Bog koji nas neće izneveriti. Bog je dovoljan u svim okolnostima. Da bi se zemlja pomestila. Pomeranje zemlje bi bilo najekstremnija okolnost koju mogu da zamislim. Da li je zemlja ispod tebe ikada pomerena? Da li si odletao u svemir? Većina ljudi misli da su oni jedini koji su ikada imali probleme. Svako ima probleme, ali Božji narod u vremenu nevolje u Bogu treba da nađe sve što mu je potrebno. Psalam 46. bio je omiljeni psalam Martina Lutera. Kada je divnu himnu reformacije Moćna stena naš Bog pisao, verovatno je ovaj psalam imao na umu. Bog je naše utočište, naša snaga i prisutna pomoć u nevolji. Kroz vekove su ljudi uviđali da je ovo istina. Božija sigurnost. Potoci vesele grad Božiji sveti stan Višnjeg. Neki tumači Biblije ove potoke smatraju simboličkim prikazom. Ja verujem da je potok realnost koja govori o tome da nam Bog i danas pruža ono što nam je potrebno. Ono što nas siti i osvežava, potok ili reka, jeste Božja reč. U psalmu prvom smo čitali da je blagosloven čovek kao drvo usađeno kraj potoka, a to je Božja reč. Sveto pismo također spominje reku koja teče iz Božijeg doma, Jezehilj 47. poglavlje. A u Otkrivenju Jovan je video reku vode života, bistru kao kristal koja izvire iz prestola Božijeg i Jagnjetovog. Bog je usred njega, neće se pomestiti. Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branić je naš Bog Jakovljev. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva. Ovde se gleda unazad, na potrese perioda velike nevolje. U najtamnijem času, kada je neprijatelj naišao kao reka, on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Verni ostatak izraelskog naroda koji je bio izbavljen pevao je ovu pesmu. Gospod nad vojskama s nama je, branić je naš Bog Jakovljev. Božja nadmoć. Hodite i vidite dela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite ga i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Ovo je Božji cilj za zemlju. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Sa poznanjem ove blagoslovene istine, možemo biti smireni u vremenu nevolje. Danas napolju duvaju bure. Živimo u starom, zlom svetu, u pokvarenom svetu. Dešavaju se strahovite promene. Danas i u prirodi ima trzavica. Bog nam kaže da budemo smireni u vremenu bure. Sećaš se da je Hristos sa učenicima bio u buri i da je zaspao? Kada su ga probudili, imao je više problema da umiri svoje učenike nego da umiri buru. Mnoge od nas su kao ti ljudi. Ne znamo šta znači strpljivo čekati pred Bogom. Ovo je psalam koji će u budućnosti biti veliki blagoslov, ali je uteha i za sav Božji narod danas. Nastavit će se.